Niekoľko týždňov ste túto zvučku nepočuli a dôvod bol jednoduchý. Pridusili ju koronavírus, ale verte mi, už sme sa nadýchli. Týždeň s týždňom je opäť tu. Nejaký taký vírusisko nás poraziť jednoducho nemôže. Ak sme si mysleli, že táto mizéria skončí za pár týždňov, tak sme sa mýlili. Čakajú nás ťažké mesiace, ekonomika padá šialenou rýchlosťou a naše rodiny budú musieť ešte dlho žiť oddelené a v neustálých obavách nielen o svoje, ale aj o zdravie našich blízkych sa budú každý deň báť, čo sa stane. Tie najťažšie chvíle nás však ešte len čakajú. Berme ich teda ako skúšku našej trpezlivosti, odvahy a lásky k blížnemu. Táto pandémia je aj veľkou príležitosťou, aby sme si uvedomili krásu a zároveň aj krehkosť našich životov, aby sme boli vďační za každý deň, ktorý, ak Boh dá, ešte prežijeme na tejto krásnej planéte. Možno si príležitosť žiť budeme vážiť viac ako doteraz. Na tomto mieste som zvykol použiť formulku, na ktorej mi vtedy nepripadalo nič výnimočné. Vtedy. Nie teraz. Zvykol som povedať približne takéto slová. Dnes tu so mnou v štúdiu sedia a vymenoval som kolegov, s ktorými som v mojej minikancelárii podcast nahrával. Dnes sme však od seba vzdialení celé kilometre. Ak by nebol internet a niektoré technologické vymoženosti, tak by tento podcast v tejto podobe nemohol vzniknúť. Prosím, aby ste boli trošku zhovievaví. Sice ani predtým nebýval ten zvuk najlepší, ale dnes bude ešte o niečo horší, to vás sľubujem. Viete, technika nie je mojou silnou stránkou. Milí kolegovia, vďaka tým zázrakom techniky sa tu konečne vidíme, vidím vás tu všetkých, tak povedzte, kto tu sedí. Ja mám fakt takú strašnú radosť, že ste tu. Kto tu sedí?
Od koho máme začať?
Michal Vlach.
Martin Mojžiš.
Tono Vidra.
Dobre.
A Michal Magušín a čakáme aj na kolegynku Marinu Gálisovú, ktorá sa pripojí, ale nemohla hneď, lebo má ešte mokré vlasy. Prosím pekne.
Dobre, chce byť za pekno. No, chlapci, takže vďaka tomuto zázraku techniky sme sa tu stretli takto na diaľku, však Tóno Vidra sedí niekde v Trnave, Martin Mojžiš, nebudem prezrádzať adresu presnú, každý sme niekde inde. Chlapci, poďme na to. Povedzte mi, podľa vás, ako si vedie táto vláda ako celok? Martin Mojžiš, a poprosím ťa trošku hlasnejšie, Martinko.
Strašne ťažko je to hodnotiť, pretože to, čo tá vláda robí hlavne a takmer len, je reakcia na tú epidémiu, zatiaľ ešte u nás nie celkom epidémiu koronavírusu. A hodnotiť to, čo sa... jak sa jej darí, na to je strašne skoro. V niečom sa jej určite darí, že ten nápor na nemocnice je zatiaľ oddialovaný. Otázka je, či nie je oddialovaný až príliš. To znamená, že či my proti tomu vírusu nebojujeme až príliš účinne, čím pádom ostane neimunizovaná veľká časť obyvateľstva. Keď prípadne dojde nejaká druhá vlna, tak môžeme byť najzraniteľnejšia krajina široko ďaleko.
No toto som počul prvýkrát, Tóno Vidra, čo si ty myslíš o vláde?
Ja keď sledujem tie kroky našej novej vlády, asi to isté by sa dalo povedať, čo praví aj Martin, že do veľkej miery niektoré veci zdá sa, že idú, ale sú tam také prekvapivé zlomy. No, jednak mám pocit, že premiér sa nám trošku... On sa nemení. On iba zrazu sa nám začína ukazovať taký, ako sme asi aj viacerí očakávali, že bude a že sa takto bude správať. A zdá sa mi, že táto vláda má na jednej strane zaujímavých ministrov, ktorí môžu niečo, nehovorím, že všetci, ale sú tam zaujímaví ministri, ktorí môžu niečo zmeniť a niečo zaujímavé urobiť. Ja sa len trošku obávam toho, aby v momente, keď začnú byť, teraz neviem, že, či mám povedať správnejšie slovo, že keď začnú byť populárnejší, alebo keď začnú trošku prerastať, že či toto nespôsobí nejaké trenice v tej koalícii, pretože ten začiatok bol taký rozpačitý, podľa mňa. čo sa týka tých komunikácií medzi nimi.
Tak. No, dobre. Miško Olach.
Ja rovnako by som to rozlišil. Asi vyjadrenie Igora Matoviča od postupu celej vlády, tie vyjadrenie Igora Matoviča, či už na blackout, alebo čo tým chcel povedať.
No poďme, k tomu poďme.
Sú veľmi rozpačité, ale celkovo ja si myslím, že vzhľadom na to, že máme stále pomerne málo ťažkých stavov v nemocniciach a to testovanie, bohužiaľ veľmi pomaly, ale sa začína a rozšíruje sa. Ja chodím každý deň okolo Kramárov, kde Equita, jedno občianske združenie, testuje ľudí a každý deň tam stoja rady ľudí, tak si myslím, že tie opatrenia zatiaľ sú dobré alebo zatiaľ vyzerajú byť účinné. Ale asi iba čas ukáže, že či naozaj boli dostatočne efektívne a či naozaj ten počet ťažkých stavov, ktorý je zatiaľ neveľký, je len naozaj len vecou toho, že tá kríza trvá len nejaký, alebo ten návrat ľudí z toho Talianska je len nejaký mesiac aj dva týždne.
Ja mám také tri momenty. Prvý je pozitívny. Myslím, že táto vláda, že už dosť skoro sa ukázalo, že na mnohých tých postoch sú o mnoho charakternejší aj schopnejší ľudia ako v predošlej vláde. Ja som napríklad včera diskutoval so štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnej veci a rodiny Jožom Mihálom a videl som, že ten chlap naozaj vie, o čom hovorí a keď teraz musia hasiť všetky tie akútne veci, dávať príspevky od štátu živnostníkom, zamestnancom a tak ďalej, tak non-stop pracuje. On hovorí, že v chodbách ministerstva je teraz tak 20 ľudí, aj keď tam je 600, tuším, zamestnancov alebo koľko a makajú neskutočným spôsobom. A myslím, že to vidieť vo viacerých rezortoch, že tí ľudia tam naozaj teraz nekradnú, nerobia nič zlé, naopak makajú zo všetkých síl. To je taký prvý moment, ktorý chcem povedať a za to... To sme vlastne aj čakali, že tá zmena vlády má prísť a niečo takéto sa má diať. A druhý moment je premiér Igor Matovič, ktorý je že hlavnou postavou tohto celého. Ja si myslím, že robil aj kopu dobrých rozhodnutí a dobrých vecí a tiež sa asi neulieva a maká naplno. Na druhej strane si neodpustil na tých svojich tlačovkách také veľké slova, silné reči a naplnenie týchto rečí je v nedohľadne a ja rozumiem tomu, že niekedy sa veci vyvinú inak, ale tak potom nemám také silné reči, keď neviem povedať, že ako sa to vyvinie, napríklad s tým testovaním, ktoré je ďaleko za tým, ako on sľuboval. A tretí moment, ktorý chcem povedať, je, že táto koronakríza pominie a táto krajina má strašne veľa ďalších a veľkých problémov. A ten problém, ktorý zatiaľ vidíme aj pri tej novej vláde, je, že oni sú tak zahltení touto záležitosťou, ale aj médiá, aj my, nám unikajú, alebo nie je čas teraz na ďalšie veľké zmeny, ktoré musia prísť. Výmena ľudí na ministerstve vnútra, výmena personálu, aj ten pán Michal povie off record, že ja by som bol o mnoho spokojnejší, keby som vedel, že ľudia, s ktorými pracujem, sú ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť. On to nevie v tejto chvíli. No a to je taká výzva, na ktorú by sme nemali zabúdať. A sú aj rezorty, ktoré neriešia až tak akutne koronakrízu, a už sa tam niečo deje a my to všetko nestíhame mediálne sledovať, tak na to by sa nemal zabúdať.
No Marina, ty si došla trošku neskôr, lebo si chcela byť zapeknú a všetko je normálne. A ja som sa pýtal, že ako hodnotia moji kolegovia túto vládu ako celok. V detailom sa dostaneme, tak čakám na tvoju odpoveď.
Ďakujem. No, chcela som byť za peknú, chcela som byť za nie odpudlivú, ako hovorí moja kamarátka. Vieš čo, čo sa týka, ja, čo som počúvala, už bolo v podstate všetko povedané. Ešte by som chcela dodať, čo teraz Miško hovoril. Sú rezorty naozaj, kde sa už robia veci, nesúvisia s koronou, napríklad súdnictvo. A to je veľmi zaujímavý vývoj, ktorý by sme mali sledovať. Aj keď je možno niekedy celkom dobré, že sa tieto veci teraz urobia, poriadne veci a poriadne opatrenia aj bez väčšej pozornosti a kriku. Možno, že je to lepšie, že sa niektoré veci spravia potichu a že nemajú tak možnosť na seba pútať pozornosť napríklad isté tváre, skorumpované tváre súdnictva, ako mali možnosť predtým a získavať trebár sympatie, lobovať a podobne. Takže neviem, tam možno to ticho mediálne aj trošku prospeje.
Jaroslav Spíšiak sa stal poradcom ministra vnútra. Verte mi, to je dobrá správa, pravdepodobne o nejaký čas sa stane aj policajným prezidentom. Konečne začneme mať nádej, že sa veci pohnú k dobrým koncom rýchlejšie a že policajti nebudú len vyberačmi pokút poskokmi vplyvných ľudí. Dúfam, že sa to čo najrýchlejšie stane. Čo hovoríte teda na tie posledné dve veľké udalosti, veľké v úvozovkách samozrejme, a to je, že blackout? Tak... Miško Magušin, blackout, poď.
No myslím, že by sme nemali používať slovo, ktoré sa používa na označenie vypnutia elektrického prúdu. Mali by sme použiť asi slovo lockdown alebo vypnutie krajiny alebo spomalenie alebo čo. No a čo konkrétne sa k tomuto pýtaš, pán docent?
A čo si o tom myslíš?
No ja si myslím, že sa k tomu vyjadruje veľa expertov, aj premiér Matovič, ktorý mal k tomu silné slova, tak už zjemňuje tie slova a skôr ako by sa prikláňal k scenáru, že ešte viac spomaliť, zaviesť ešte prísnejšie opatrenia, možno izolovať nejaké konkrétne lokality, kde je najviac tej nákazy, ale ja neviem, že ako sa k tomu má vyjadriť okrem toho, že celá táto téma bola nadhodená premiérom tejto krajiny a on sám zo svojich slov nejakým spôsobom ustupuje, tak čo k tomu mám ešte povedať?
Dobre. Vidím Martina Mojžiša nervózneho za obrazovkou. Martin?
Ja si myslím, že slovo blackout je úplne vynikajúce na rozdiel od Miša, pretože slovo blackout znamená okrem vypnutia elektriny aj stratu vedomia. To podľa mňa je veľmi vhodné označenie toho, čo sa deje. A nemám pocit, že Matovič z toho ustupuje. Matovič sa točí a naháňa vlastný chvost, ako to robieva veľmi často v ťažkých situáciách, keď sa nevie rozhodnúť. Ale veľmi často je to u neho tak, že ak má nejaký absurdný nápad, tak ľudia, ktorí sú okolo neho, keď mu hovoria, že to je zlý nápad, to ho často utvrdzuje v tom, že ho má urobiť. To znamená, že ja si myslím, že zďaleka nie je rozhodnuté o tom, či túto, ja si myslím, a nie len ja, absurditu bude pretláčať alebo nie. A môže sa stať, že to bude prvý vážny test tej vlády a tej koalície, či aj keď sa on rozhodne do toho ísť, či ho ostatní dokážu zabrzdiť alebo nie.
Miško Hlach?
Tak ja vzhľadom na ten jeho včerajší status, akurát teraz dal nový status Igor Matovič, ho na druhom monitore si pozerám, ale pred 16 hodinami hovoril Igor Matovič, že musíme pritvrdiť, uverejnil na svojom Facebooku, prepáčte, musíme pritvrdiť. Čo tieto slova sa podľa mňa dajú interpretovať ako prospech blackoutu a teraz momentálne dal pred 4 minútmi status o tom, že mu vyčítajú, že nemá byť negatívny, pesimistický, ale on práve hovorí, že ľuďom chce hovoriť pravdu, keď to tak zhrniem teda tento status. Ja si myslím teda, že aj núdzový stav nám dáva podľa vyjadrení nemojich, ale napríklad Jozefa Čenteša, ktorého som sa na to pýtal, dostatok možností, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý chce zrejme Matovič dosiahnuť týmto blackoutom, teda nejakú väčšiu izoláciu, ale to už je asi vec odborníkov, aby sa k tomu vyjadrili z oblasti zdravotníctva.
Tono Vidra?
No, tam zaznelo niekoľko vecí. Čo mňa na tom prekvapuje je to, že Igor Matovič, on asi tak postupuje, asi je to taký spôsob jeho komunikácie, že on nadhodí nejakú takúto tému, ktorú si nejako zmyslí, buď on sám, alebo ja neviem, s nejakými ľuďmi okolo seba. Nadhodí to s takouto pompou toho, že budeme o tom robiť nejakési referendum, klikacie niekde na internetoch a bohvie kde. Ešte ten prvý deň zaznela veta, že na tom sa musíme ale všetci zhodnúť. Všetci.
Áno. Celý národ.
Celý národ. Všetci znamená, negáciou všetci je, aspoň jeden je proti, tak ja som napísal, že ja som proti, tak asi by už to neplatilo. No, ale dobre. V zapätí na to Igor Matovič povedal, že o týchto veciach, keď kritizoval Richarda Sulíka, ktorý sa ozval proti tomu, tak povedal, že o týchto veciach by mali hovoriť ľudia, ktorí majú nejakú tú životnú skúsenosť s epidémiami. No neviem, že či blackout a lockdown súvisí len s tým, že či niekto má životnú skúsenosť s epidémiami, ono to asi súvisí aj s rôznymi ekonomickými vecami a podobne. A zároveň tam dodal, že v tejto chvíli nebude pre ňoho rozhodovať nejaká, že hlušina, použil tento výraz, hlušina. No a ja keď som si to prečítal, tak jednak tieto tvrdé a silné slova, ktoré sú také dehonestujúce pre všetkých, ktorí majú iný názor než on, tak mne sa to spojilo s takým vyjadrením, že tak v tom prípade v tej hlušine nám tak nie blackout zaznieva, ale nejaký bľakot, nejaký zvláštny. No, asi tak.
Dobre, to ťa musel teda riadne nahnevať, keď ty už si sa takto vyjadril. Nakoniec tejto témy to najlepšie. Marina Galisová do Banskej Bystrice.
Tak blackout je nezmysel, lockdown je možno niečo, čo sa niekde dá použiť, neviem, či u nás. Zdá sa mi, že situácia nie je natoľko zlá, aby to bolo nutné riešiť týmto spôsobom, navyše keď ono ani nie je jasné, či by ten nejaký lockdown zaúčinkoval. Ja si myslím, že ľudia by sa dali presvedčiť na nejaké 3-4 týždne lockdownu, keby bola záruka, že to ten vírus naozaj neprežije a teda. Ale taká záruka neexistuje, takže na čo? Myslím si, že je to nezmysel. A potom ešte sa tu hovorilo o tom, že ono to má ekonomické následky. No, ekonomické následky majú už aj tieto opatrenia, ktoré zažívame teraz. Lockdown by ich mal ešte obrovsky väčšie. A keď ľudia hovoria, že neklaďme na jednu misku váh ekonomiku a na druhú životy, tak treba pripomenúť, že tam, kde je ekonomika na tej miske váh, presne tam sú aj životy. Lebo keď krakne ekonomika, tak nebude z čoho ani živiť zdravotníctvo, ani sociálny systém, nebude nič. Čiže ekonomika to nie je, že nebudú zarábať nejakí finančníci v oblekoch. Ekonomika to sme my všetci.
Dušan Gális, kedysi výborný futbalista, priemerný tréner a mimoriadne poslušný a servilný poslanec strany Smer, bol dlhoročným splnomocnencom vlády pre šport. V tejto funkcii robil v podstate jednu jedinú vec. Míňal 100 000, možno milióny eur na propagáciu amatérskeho futbalistu, profesionálneho politika, dlhoročného premiéra a vynikajúceho klamára Roberta Fica. A robil to tak, že za naše peniaze stával po celom Slovensku malé a predražené futbalové ihriská s umelým trávnikom. Kto vie, kto všetko na tom zarobil? Na niektorých si v rámci predvolebných kampaní zahral aj predseda Smeru. V poslednom čase ho však bolo na týchto mini ihriskách vidieť pomenej. Možno kvôli operácii srdca musel obmedziť svoje športové aktivity. Kto vie? Každopádne kariéra Dušana Gálisa sa v tejto funkcii konečne skončila a treba len dúfať, že už nikdy podobnú príležitosť na podobnú funkciu nebude mať. Ja už som blackoutnutý mesiac, už starý, takže sa bojím o svoj život, tak som doma zavretý v princípe už mesiac. A včera popoludní som si zapol televízor, lebo však to si zapínam stále. A naraz som videl pred hradom stáť našich koaličných lídrov, a kde oznamovali teda slávnostne, že idú podpísať teda tú koaličnú zmluvu, teda všetci poslanci. A ja som taký záchvat smiechu dostal, keď som počul pána predsedu parlamentu Borisa Kollára, keď povedal, že tu pri tomto koňovi svetoplukovi ukazujeme, ako tie krútimi nedovolíme, ja už neviem, jak to. No ja som sa tak smial strašne, lebo no nebudem hovoriť, že čo pod tým koňom je, áno, čo tam viselo pod tým koňom, no niečo strašné, ale to je tá úsmevná stránka veci a tá menej úsmevná je to, že hneď som volal Ondrejovi Dostálovi a hovorím mu, že Ondrej, a ty to tiež podpíšeš? A viete, čo sa ozvalo? Takéto niečo, že áno, aj. Čiže oni to všetci podpísali až na jednoho poslanca, Mira Kollára. Áno, tak čo vy na to, keď si tam, Mišo, čo ty na to hovoríš, na ten podpis tej koaličnej zmluvy ako celku?
No už ten samotný fakt, že sa takto ľudia, ktorí teda vôbec nie sú, nepatria medzi nejakých intelektuálne málo vybavených ľudí, sa vyjadrujú k podpisu tejto koaličnej zmluvy, hovorí za všetko. Tam to, že takto demonstratívne robia a okolo toho sa spustí ešte veľká kauza, že nemali rukavice a pero nebolo dezinfikované, svedčí o tom, že aká tá koalícia je, že tam je dosť veľká miera nedôvery medzi tými jednotlivými lídrami aj poslancami a zároveň, že vidia nejaký vyšší cieľ, pre ktorý to robia a majú pocit, že možno tento akt ani nebol potrebný, možno ani nesúhlasia so všetkými podmi tej koaličnej zmluvy. No a to nie je dobrý signál. Celá táto ceremónia, ktorá sa udiala, ja nehovorím, že to je celé teraz v koši a že táto koalícia veľmi rýchlo skončí s neslávnym spôsobom, ale to nie je pozitívny signál na štart novej vládnej koalície.
Martin Mojžiš.
Ja som vlastne rád, pretože považujem podpis tej koaličnej zmluvy za úplnú sprostosť. Nemá to nejaký
praktický...
Nemá to nejaký praktický dôsledok, akože to nemajú čo poslanci podpisovať, je to nezmysel. To znamená, že 94 či koľko poslancov tancuje tak, ako Matovič píska, aj keď sú to úplne nezmysly, ale jeden nie. To je Miro Kolár, ktorého ja som volil, ktorého ja som krúžkoval a ja po včerajšku viem, že mám svojho poslanca.
Dobre, do Trnavy? Tomko Vidra?
Ja s tým môžem iba súhlasiť. Keď som si včera prečítal ten status na Facebooku, ktorý dal Miro Kolár práve k tejto veci, tak ma to vyslovene potešilo, že taký hlas rozumu v tomto všetkom zaznel. Takže ja som naozaj rád, že to nepodpísal. Aspoň jeden. A čo sa týka tých tančekov okolo toho, tak to iba by som sa vrátil k tomu, čo som povedal na začiatku, pri tej prvej otázke, že no žiaľ, no v tej koalícii to trošku tie napätia cítiť od začiatku, čo naozaj nie je celkom dobrý štart, ale tým nechcem povedať, podobne asi ako hovorí aj Mišo Magušín, tým nechcem povedať, že tá koalícia musí zle dopadnúť, alebo ja neviem, že tí ministri, že by nemohli robiť dobrú robotu. Môžu robiť dobrú, len sú to také zvláštne signály, ktoré potom ľudia čítajú s takými úškrnami. A vyvoláva to rozpaky.
Teraz som videl na tej lište, kde sme všetci, kde nás je všetky vidieť, Marinu ako zýva. Normálne, Marina sa nudí, Marina... Musíme jej dať rýchlo slovo, Marina. Tak čo ty na to?
Počuješ? Ahoj, ja mám počujem ťa. Vieš čo, ja mám deficit kofeínu, to je strašné. Takto, takže zývam len preto. Ten podpis bol, no, je to absurdné, je to smiešné. Zároveň si myslím, že je to úplne nepodstatné pre budúcnosť tejto koalície, ako to podpíšu, či to podpíšu, či nie. Proste musia vládnuť tak, ako sú. Ako hovorievali staré babky, že takých máme kňazov, ako sa modlíme, no tak takú máme vládu, ako volíme, no. Čo ti poviem?
Môžem ja k tomu?
Jasne.
Ja s Marinou skoro vždy súhlasím a tento raz s ňou nesúhlasím. To, že poslanci sa chovajú ako malé deti v škôlke a podpisujú niečo, o čom si mnohí z nich myslia, že to je nezmysel, nie je dobre. To je postupné robenie blbečkov z ľudí, ktorí majú prijímať zákony a voliť vždy podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Za mojich mladých čias hlbokého komunizmu si veľmi dobre pamätám, ako sme sa ako deti tešili, keď v zime kvôli nedostatku uhlia na kúrenie vyhlásili tzv. Uholné prázdniny. Ten pojem vy mladí nepoznáte. No to vám bolo radosti. Od rána do večera sme sa mohli sánkovať, pobehovať, no jednoducho robiť to, čo deti majú radi. Aj teraz sa naše deti a vnúčatá celkom určite chvíľu tešili z neplánovaných prázdnin. Ale dnes im škola, kamaráti a pani učiteľky začínajú chýbať. Sedia zavreté doma, učia ich nervózni rodičia a von sa dostanú len z času na čas a aj to len tak, aby sa nestretli s inými deťmi. Ponaučenie? To, čoho je veľa, niekedy môže škodiť.
Posledná otázka, ale to vás poprosím krátko. Ako hodnotíte to, čo robí opozícia a hlavne teda Robert Fico, lebo jeho je najviac vidieť? Tak začneme od Mariny, aby nám nezaspala.
Vieš čo, ja sa pohľadu na Roberta Fica vyhýbam, ako len môžem. Takže ja ho až tak nevidím. Normálne ho akože blackoutujem, hej. No, bojím sa toho, že vzhľadom na to, ako táto vláda funguje, aká je, ako to Matovič zvláda, nezvláda, skôr nezvláda, tak bojím sa toho, že ľudia začnú nostalgicky spomínať ešte aj na Smer. To je strašná možnosť.
Dobre.
Takže, tak.
Tomko Vidra?
Mňa to nejako extra neprekvapuje, že si hľada nejaké možnosti vyjadrovať sa v médiách a samozrejme, že bude to také, že čokoľvek, čo pôjde proti Matovičovi, on bude teraz tak trošku využívať. Zároveň Matovič možno a spol budú zase hovoriť, že všetci tí, ktorí ho kritizujú, akoby prihrávajú polievočku samotnému Ficovi, čo vôbec nie je pravda, pretože tam tá súvislosť nie je takáto, ale on si jednoducho pôjde takou cestou, aby si vytváral nejaké body pre svoju zašlú popularitu, ale myslím, že tá cesta, tá jeho cesta má už taký fade-out.
Dobre, Miško Olach?
Ja si pre mňa oveľa ako keby nebezpečnejší Pellegrini, ktorý ešte môže podľa mňa skôr strhnúť nejakú masu na svoju stranu, pokiaľ Fico, to je ako naozaj kopanie z dochýnajúceho koňa, s prepáčením teda. Takže tiež tomu popravde celej politike momentálne nebudem pozornosť.
Dobre, no a na záver to najlepšie, Marina, nebudeš tentokrát ty a tvoja prvá káva, ale bude to Miško Magušin.
A Martina, môžeš asi vynechal z tohto hodnotenia Smeru?
No. Tak dobre, potom dáme najlepšie ešte. Dobre, poďme.
No mňa jediná vec, ktorá ma výstupok strany Smer tak zaujala, že stojí za to, aby som sa k tomu vyjadril, je neúčasť Petra Pellegriniho na týchto tlačových konferenciách.
Dobre, tak Martin, prepáč, tak si teba sa
vynechal. No, ja som hovoril, že ja veľmi často súhlasím s Marinou, aj teraz s ňou úplne súhlasím. Robert Fico je človek, ktorého si úplne nevšímam, je pre mňa neviditeľný. Dokonca dúfam, že za chvíľu bude pravda, že keď sa ma toto spýtaš, tak ja sa spýtam, že koho? O kom hovoríš?
Dobre, tak pani a milá dáma, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sa o týždeň uvidíme, takže majte sa pekne, dovidenia.
Prajem vám pekný víkend. Hlavne nebehajte tam, kde behá kopa iných ľudí. Nakupujte svojim rodičom, poctivo si umývajte ruky, noste rúška a hlavne nestrácajte dobrú náladu. Verte, raz sa z tohoto marazmu dostaneme. Do počutia, priatelia.